Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Veoma niske temperature u Srpskoj, koje su iznosile čak minus 25 stepeni, odnijeli prve živote, dva slučaja smrzavanja i u regionu snažan talas hladnoće.
Nova hapšenja u Brčkom.
Investiciono-razvojna banka, najuspješniji projekat u Srpskoj.
U Banja Luci u toku sastanak premijera Džombića sa predstavnicima Unije sindikata budžetskih korisnika.
Radmanović u Beogradu sa Nikolićem.
Na administrativnim prelazima Jarinje i Merdare počela primjena sporazuma o integrisanom upravljanju.
Evropski zimski olimpijski festival mladih 2017. godine, šansa za razvoj sporta i turizma u Bosni i Hercegovini.
Izuzetno niske temperature u Republici Srpskoj, koje su iznosile čak i minus 25 stepeni, uzele su danak. Od posljedica smrzavanja preminula su dva lica na području Banja Luke i Čelinca. Saopšteno je iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka, ali nisu saopštena njihova imena. Najviše padavina bilo je na području Gacka i na Kozari, gdje je izmjereno 40 cm snijega. Putni pravci su uglavnom prohodni, osim dionice Klanci Ulog preko prevoja Morine. Opširnije je Slavica Brkić.
Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović izjavila je da su ljekari konstatovali smrt SM iz okoline Banja Luke i GG iz okoline Čelinca.
Dežurni doktor je konstatovao da je smrt nastupila kao posljedica prestanka rada srca i disanja koje je prouzrokovano smrzavanjem.
Hroničnim bolesnicima, posebno onim s kardiovaskularnim oboljenjima, ljekari savjetuju da bez prijeke potrebe ne izlaze, jer izuzetno niske temperature mogu veoma loše da utiču na njihovo zdravstveno stanje. Ipak, za one koji su zdravi, posebno za djecu, savjetuje se kraći boravak na svježem vazduhu, ali u toploj odjeći i uz oprez zbog klizavice, kaže specijalista porodične medicine doktorica Radana Grahovac.
Hronični bolesnici trebali bi da se čuvaju i bilo bi poželjno da ne izlaze napolje ako baš ne moraju izlaziti, prije svega zbog ovih naglih promjena temperature, zatim i zbog poledica i klizavice da ne bi došlo do pada i da se ne bi ozlijedili. Također savjetujemo i građane koji moraju na put da se adekvatno obuku i da imaju određenu adekvatnu obuću, tako da se ipak čuvaju sada ovih naglih promjena temperatura, pogotovo za djecu. Bitno je da se adekvatno obuku, jer ipak ova zima je i ovaj vazduh je poželjen da djeca budu na vazduhu čistom.
Zimske službe za sada su svoj posao uspješno obavile. Prohodni su svi putni pravci osim dionice Klanci Ulog preko prevoja Morine. Ni na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Slavica Strabić.
Regionalni pravac Klanci Ulog preko prevoja Morine i dalje je zbog snježnih smetova neprohodan. Za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preko planinskih prevoja preporučuje se upotreba lanaca. Zbog niskih temperatura kolovozi su mjestimično zaleđeni i klizavi. Ugaženog snijega i leda na kolovozu ima na dionicama u višim predjelima. Izdvajamo putne pravce Mlinište Glamoč, gdje je kolovoz mjestimično sužen zbog snježnih nanosa. Zbog radova na raščišćavanju puteva u Srbiji još uvijek je zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila preko 3,5 tone na graničnim prelazima Rača i Pavlović most. Na ostalim graničnim prelazima nisu evidentirana duža zadržavanja pri prelasku granice.
Još jednom podsjećamo da se svima koji mogu da odgode polazak na put savjetuje da to i učine. Vozačima se savjetuje pojačan oprez i vožnja prilagođena vremenskim uslovima uz obavezno korišćenje zimske opreme. Važno je napomenuti da za pomoć na putu vozači mogu da pozovu broj Automoto Saveza Republike Srpske 1285 kao i broj policije 122.
Veoma niske temperature i snježne padavine i u susjednim republikama Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.
Snažan talas hladnoće i snježnih padavina odnio je i treću žrtvu u Srbiji. Na Pešterskoj visoravni zavijano je 15 sela, pa škole u pojedinim mjestima neće raditi dok se situacija ne popravi. U Zrenjaninu, Sečnju, Žitištu, Kikindi i Novoj Crnji proglašena je vanredna situacija, a škole ne rade.
A vrijeme kakvo nas očekuje, dakle tokom popodneva već je došlo do naoblačenja, na sjeverozapadu pada slab snijeg koji će biti izraženi večeras. Na jugu Hercegovine bilo je više sunčanih perioda. Hladno, slabo padavine i sutra o temperaturi vazduha od 13 časova i vremenu narednih dana, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura izmjerena na Sokolcu gdje je bilo minus 8, Rudo imalo minus 6 stepeni kao i Novi Grad i Prijedor i Gacko, minus 5 Han, Pjesak, Derventa, Doboj, Mrkonjić, Grad, Foča, minus 4 Šipovo, Srbac, Srebrenica, minus 2 Zvornik, Nevesinje, Drinić, Ribnik, Višegrad, stepen ispod 0 imala Banja Luka, Čemerno, Bjeljina, 0 stepeni Mrakovica, 3 Bilića i najtoplje bilo Trebinjice, 4 stepena iznad nule. Tokom noći sneg će biti nešto jači. Slično i Banja Luci, oblačno vreme i hladno, tako da večeras i noćas očekujemo slabe snežne padavine. Sutra ujutru oblačno vreme i malo manje hladno nego jutro, tako da su nešto više temperature i slab sneg koji će padati u većini predela, pa čak i na jugu Hercegovine. Samo će na krajnjem severozapadu biti suvo uz jači mraz u ovim predelima. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 4, na jugu oko nule, a na krajnjem severozapadu, pogotovo u planinskim predelima, oko minus 15 stepeni. Tokom dana ostaje oblačno, uz snežne padavine slabije na severu, dok će na istoku i jugoistoku biti umerene. Bez padavine i dalje na severozapadu, a na jugu tokom prepodneva prestaju padavine, pa će popodne biti uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje i sunčane periode. Dnevne temperature i sutra niske od minus 6 do 0, na jugu Hercegovine oko 5 stepeni. U Banja Luci u oblačno i hladno vreme sa slabim snijegom. Snijeg će padati uglavnom u prvom delu dana, tokom popodne će biti više suvog vremena. Minimalna temperatura minus 5, maksimalna dnevna oko minus 1. U narednim danima ostaje hladno vreme i uglavnom suvo, u sredu još samo ponegdje u slabe snežne padavine na istoku. Ujutru će opet biti hladno uz jači mraz u sredu, a u četvrtak jutro vrlo hladno, čak hladnije nego jutro. U jutarnje temperature od minus 18 do minus 15, a na planinama na istoku ponegdje i čak minus 25 stepeni. Tokom dana temperature počinju u petak postepeno da raste i prelaze u plus. Za vikend će nešto biti toplije, ali uz nove padavine i to uglavnom kišu ili ledenu kišu. Sneg samo u višim planinama.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, brčanska policija uhapsila jutro šefa sektora za reformu javne uprave i evropske integracije u vladi distrikta Brčko, Branu Jovičića, i pretresla kancelarije u nastavku akcije Bingo. U ovoj akciji, pokrenutoj u oktobru 2011. godine, do sada je uhapšeno 7 funkcionera osumnjičenih za zloupotrebu položaja i podmićivanje, izvještava Miroslav Obradović.
Nakon višemjesečnih aktivnosti u akciji kodnog naziva Lobby vezanog za tri krivična dela, zloupotrebu službenog položaja, primanje dara i nesavjesnog rada u službi, policija Brčkog distrikta danas je izvršila pretres u zgradi vlade. Kako nas saznajemo, uhapšen je Brano Jovičić, šef sektora za reformu javne uprave i evropskih integracija. Goran Lujić, šef policije Brčkog distrikta.
Tri pretresa se vrše u Brčkom, jedan se vrši na području Republike Srpske u saradnju sa kolegama MUP-a Republike Srpske. Lice koje se dovodi u vezu sa inicijalima BJ je nastanjeno na području Bijeljine i toliko informacija za sada.
Gradonačelnik Brčkog Anto Domić kaže da vlada pozdravlja današnju aktivnost policije, o čemu Domić pojašnjava.
Mislim da će one poslati jasnu poruku drugim državnim službenicima, neovisno o njihovom rejtingu i rangu, da ukoliko su činili nekakve radnje takve ili slične, da prestanu to činiti i raditi, jer im se, evo vidimo, ne isplati baviti tim poznacima navoda poslom.
Domić kaže da akcija Lobby vrši se pod nadzorom tužilaštva Brčkog distrikta, koja građanima šalje jasnu sliku o opredeljenosti vlasti u distriktu da suzbije i iskoreni korupciju.
Politika i ekonomija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optimista je da će biti ispunjeni ključni uslovi iz mape puta Evropske unije za BiH koji se odnose na sprovođenje odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci i na mehanizam koordinacije u oblasti evropskih integracija.
Dodik je na sastanku sa direktorom Odjeljenja za Južnu i Centralnu Evropu u američkom State Departmentu Jonathanom Moorom rekao da se Srpska zalaže za neposredan izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Srpske, a u sistemu koordinacije za Srpsku je prihvatljiva evropska praksa u složenim državama. Na sastanku je bilo riječi i o dogovoru lidera 6 političkih partija u BiH te dinamici sprovođenja sporazuma SNSD-a i SDP-a Bosne i Hercegovine.
Sva tri parlamenta u BiH ispoštovala su rok Međunarodnog monetarnog fonda i usvojili budžete na vrijeme, čime su stvoreni uslovi za isplatu drugog dijela tranše za 2012. godinu u iznosu 120 miliona maraka za Republiku Srpsku. Prema najavama premijera Srpske, ova sredstva trebalo bi da budu isplaćena do kraja godine. Ekonomisti u Srpskoj kažu da je prednost angažmana MMF-a ta što će reforme biti brže sprovedene, a mana što smo uopšte u situaciji da nam treba aranžman. Opširni u prilogu Ivane Frank.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda zasjeda 21. decembra, a odmah nakon toga očekuje se isplata drugog dijela tranše, potvrdio je premijer Aleksandar Džombić.
Pa ova sredstva će biti uložena za podršku budžetu, kao što je predviđeno. Sredstva bi trebala da se dobiju ako bord direktora bude 21. negdje do kraja godine ili početkom sljedeće godine.
Prošli aranžman s MMF-om nije realizovan jer je bilo problema u Federaciji BiH o ispunjavanju uslova. Sada problema nije bilo jer su sva tri parlamenta u BiH usvojila budžet na vrijeme i ispunila sve uslove. Rukovodilac sekcije za bankarstvo u Udruženju ekonomista Republike Srpske SWOT Marko Đogo kaže da je to dobar znak. Međutim, sklapanje aranžmana znači da imamo ozbiljne budžetske deficite.
Imamo otpore iz raznih sektora, od javne potrošnje, odnosno javne administracije do penzionera koji se najčešće nađu pod udarom aranžmana s MMF-om, budući da kod nas imate situaciju da su svi ti sektori dosta napreznuto finansirani i uglavnom na uštrb proizvodnje.
Kad je već situacija takva kakva jeste i kada moramo posegnuti za kreditima, onda je stand-by aranžman najbolja opcija, smatra Đogo.
Kamatne stope su uvijek 3-5%, dok ovdje kad se utvržujete to je 7-više%, se zavisno, naravno zavisi od roka do spjeća. Tako da ima tu sve prednosti i mana, a osnovna prednost je što uz pomoć MMF-a i Europe ćemo brže provesti reforme i lakše prebroditi krizu.
Ukupan aranžman sa MMF-om za BiH iznosi 410 miliona evra, a Srpskoj pripada trećina. Sredstva se odobravaju na period od 5 godina, od čega je grace period 3 godine, a koji je uračunat u period otplate. Treća tranša trebalo bi da bude isplaćena u martu naredne godine.
Investiciono-razvojna banka je najuspješnijih projekata u Srpskoj i osnovna poluga razvoja Republike Srpske, ocijenio je premijer Aleksandar Džombić na proslavi povodom 6 godina rada ove banke. Iz banke poručuju da će nastaviti da podržavaju domaću privredu i realizaciju projekata od posebnog značaja za Republiku Srpsku. U prilogu Nevene Stanković.
Sredstva plasirana posredstvom investiciono-razvojne banke uložena su u domaću privredu i bit će ponovo plasirana nakon što budu vraćena, izjavio je premijer Aleksandar Džombić. Istakao je da ova sredstva nisu potrošena.
Ona su plasirana našim privrednim subjektima koji su pokrenuli određene vidove proizvodnje, zaposlili ljude. Kada vrate te kredite, investiciono-razvojna banka će preko domaćih banaka plasirati ponovo ta sredstva. Dakle, jedan projekat koji je sigurno predstavljao osnovnu polugu za vladi Republike Srpske za ublažavanje posljedica svjetske ekonomske krize, odigrao ključnu ulogu.
Govoreći o istragama i presudama protiv pojedinih bivših rukovodilaca banke, Džombić je rekao da je riječ o nesavjesnom poslovanju, a ne o učešću u kriminalnoj grupi da bi se oštetila banka. Kupovinom obveznica preduzeća Caldera Company banka je zaradila 200.000 maraka, naglasio je Džombić.
A naravno zaradići poslovnu kamatne stope još nekoliko miliona maraka u periodu amortizacije. Caldera nije dobila ništa, Caldera je dobila kredit. Morate shvatiti da obveznice nisu poklon, već je to plasman sa kamatnim stopom između 6-7%.
Na novinarsko pitanje šta će biti sa 2,3 miliona maraka koja robna kuća Boska duguje investiciono-razvojnoj banci, Džomić kaže da ova robna kuća nije nesiguran plasman te da će sredstva biti naplaćena.
Ukoliko bi bilo kakve destabilizacije poslovanja postojećeg kupca, investiciono-razvojna banka može ući u preuzimanje nekretnina i zaključiti ugovore sa postojećim zakupcima i obezbeđenjem oko 300.000 maraka kirije može da izvrši otplatu svih ovih obaveza.
Premijer je zadovoljan radom rukovodstva i RBA. Direktorka ove banke Snežana Vujnić najavila je da je planirano u narednoj godini da se plasira 260 miliona maraka.
Od čega će 184 miliona biti realizovano putem kreditnih linija, a 76 miliona kroz investicije u hartije od vrijednosti.
Na obilježavanju šestogodišnjice rada Investiciono-razvojna banka zahvalila se finansijskim posrednicima koji su plasirali sredstva putem ove banke i na taj način dali doprinos razvoju Srpske. Plakete su dobili NLB Razvojna banka, Unikredit banka Banja Luka, dok je najuspješniji posrednik za 2012. godinu Nova banka. IRB je dodijelila i priznanja korisnicima njihovih kreditnih sredstava, to su ove godine zaslužila preduzeća Armako iz Prnjavora i Drinjača iz Šekovića, kao i poljoprivrednik iz Gradiške Rade Popović.
U Banja Luci je prije desetak minuta završen sastanak predstavnika Unije sindikata budžetskih korisnika sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Aleksandrom Džombićem. Pred sam početak sastanka rečeno je da će se još jednom razgovarati o predviđenom smanjenju plata za budžetske korisnike za dodatnih 10% u narednoj godini. A evo što je rekao premijer Džombić pred sam sastanak na proslavi 6 godina Investiciono-razvojne banke. Dakle, on je još jednom ponovio da vlada promijeniti neće stav u vezi sa umanjenjem plata budžetskim korisnicima, jer je Narodna skupština usvojila ekonomsku politiku i budžet za narednu godinu.
Ne postoje mogućnost da promijenim stavove zato što je Narodna skupština usvojila i ekonomsku politiku i budžet Republike Srpske onako kako smo mi predložili. Tražili smo razumijevanje sindikalnih organizacija zaposlenih u javnoj upravi potrebom da se uštede sredstva i na materijalnim troškovima, ali i na platama budžetskih korisnika kako bi kreirali socijalne programe koje su neophodne u 2013. za socijalno najugroženije kategorije stanovništva. Tražili smo od njih razumijevanje i očekivao sam i očekujem da će tog razumijevanja i biti, jer ovakav predloženi budžet i ekonomska politika garantuju zadržavanje socijalne i fiskalne stabilnosti i posebnu naglašenost i usmjeravanje prema socijalno najugroženijim kategorijama.
A Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra prijedlog zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske i prijedlog zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama. Na dnevnom redu su i prijedlozi zakona o bazi podataka iz rezultata DNK analiza o Nacionalnom parku Kozara, o Nacionalnom parku Sutjeska, o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, te o izmjenama i dopunama zakona o gasu.
Na dnevnom redu je prijedlog statističkog programa Republike Srpske za period 2013-2017. godina, prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2013. godinu, te izvještaj o stanju u privredi za 2011. godinu. Biće govora i o nacrtima zakona o trezoru, o koncesijama, o energetskoj efikasnosti, o komunalnoj policiji, te o izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. Početak 23. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je za 10 časova.
U dnevniku poslušajte još.
Međunarodni dan ljudskih prava obilježen i u Srpskoj.
U Briselu sastanak ministara inostranih poslova Evropske unije.
Istočno Sarajevo po 11. put domaćin festivala poezije za djecu.
Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Savremena međunarodna regulativa ljudskih sloboda i prava počinje poveljom Ujedinjenih nacija 1945. godine. Opšta deklaracija UN-a o ljudskim pravima proglašena je 10. decembra 1948. godine, od kada se ovaj datum obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava. U prilogu Stevana Lulića.
Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima. Navodi se u prvom članu opšte povelje o ljudskim pravima. Rođenjem i prvim trenucima života čovjek već posjeduje ljudska prava. Ona su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata. Pitali smo građane gdje se danas najčešće krše ljudska prava.
Vjerujem da ću to saznat tek sad kad završim fakultet gdje se najviše krše ljudska prava, ali recimo da se najviše krše pri zaposlenju.
Skoro svim institucijama se krši. Zdravstvu, prosvet, administracijama ovim, državnim upravama i tako.
Najčešće u porodicama, a da ne kažem ima i u institucijama i u firmama.
U sudu BiH. Moj suprug 5 godina leži nedužan.
Uvidom u obraćanja građana Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine u ovoj godini može se konstatovati da se ljudska prava najčešće krše u oblasti građanskih, političkih, socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, rekao je ombudsman za ljudska prava Ljubomir Sandić.
Mi smo u prilici da zaključimo da se u broju obraćanja građana oko 70% obraćanja čini osnovane. Dakle, žalbe u oko 70% slučajeva se čine osnovanim da se krene u istragu, istraživanje, utvrđivanje kršenja ljudskih prava.
Što se tiče kršenja dječjih prava, kod nas su najčešći problemi nerazumijevanje i neraspoznavanje problema, rekla je ombudsman za djecu Nada Grahovac.
Pored zakona koji moraju biti usklađeni, vrlo je važno da oni koji rade sa djecom razumiju suštinu problema. Znači, za svaki problem se moraju tražiti uzroci da bi se oni otklanjali, a ne liječile posljedice dugoročno.
Organizacije i pojedinci na Dan ljudskih prava podsjećaju na potpisivanje ovog historijskog dokumenta i promovišu principe koje deklaracija sadrži.
U Bosni i Hercegovini se oko 90.000 izbjeglih i raseljenih porodica nisu prijavile za povratak u predratno mjesto prebivališta. Njihovo je pravo da izaberu mjesto življenja, a država obavezna da zakonski praktično obezbijedi da sva izbjegla lica dobiju nazad svoju imovinu ili nadoknadu štete za imovinu koja ne može biti vraćena. Tema Radana Škipine.
U parlamentarnu proceduru je početkom ovog mjeseca upućen prijedlog zakona o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima i povratnicima koji je utvrdio Savjet ministara BiH. Resorno ministarstvo je nakon javnih konsultacija sačinilo tekst zakonskog prijedloga prema kome ova kategorija stanovništva ima pravo rješenja svog statusa na jedan od tri načina. Povratkom u ranije mjesto prebivališta, izbor drugog prebivališta ili naknadu za imovinu koja se ne može vratiti. Sva istraživanja pokazuju da veliki broj porodica ne želi da se vrati i traži da ostvari pravo na dom u mjestu gdje trenutno živi. Tačni pokazatelji bit će poznati kada Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u roku 4 mjeseca poslije usvajanja predloženog zakona u parlamentu BiH, a u saradnji sa entitetskim, opštinskim i institucijama distrikta Brčko, izradi jedinstvenu listu korisnika prema vrsti pomoći na nivou BiH, koja će biti osnov za trajno rješavanje pristupa prava na dom. Prema podacima predsjednice Unije za održivi povratak u Bosni i Hercegovini Mirhunise Zukić, u BiH je neobnovljeno oko 145.000 stambenih jedinica, dok blizu 6.000 ljudi iz Republike Srpske želi kompenzaciju za imovinu koju ne mogu da vrate.
317.000 je obnovljeno ili 68% stambenog fonda je obnovljeno. Dakle, ostalo je 32% ili 145.000 kuća. 45.000 ljudi imenom i prezimom traže obnovu, a za ostalo ne znam, već je novi zakon izbjeglica dati mogućnost onima koji ne mogu, ne žele ili neće da se vrate, da biraju koju će varijantu, a to je novi zakon omogućio.
Sredstva za 5400 zahtjeva izbjeglih i raseljenih za obnovu stambenih jedinica u Republici Srpskoj za sada su jedino osigurana u entitetskom budžetu, upozorava resorni ministar Davor Čordaš.
Ja u ovom momentu vjerujem isključivo u sredstva vlade Republike Srpske. Predviđeno je oko 11 miliona maraka i mislim da smo imali amandman na 500.000, znači 11 miliona i 500.000 maraka. Sredstva koja je predviđena donatorskom pričom su oko 100 miliona eura, a nama treba oko milijardu maraka da bi riješili to pitanje do kraja, barem po broju podnijetih zahtjeva.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić potvrdio je da će izbjegli i raseljeni biti riješeni na jedan od tri načina, ali da za sada nema procjene koliko novca treba za te namjene. Izvori prihoda su donatorska sredstva, krediti i 2% budžetskih izdvajanja na svim nivoima, kaže Ljubić i podsjeća da je samo za obnovu kuća i održivi povratak potrebno oko milijardu maraka. Uz prikupljanje nedostajućeg novca uslijedit će i analiza strategije povratka i utvrđivanje novog roka za njenu realizaciju, jer je očigledno da postojeća do 2014. godine nije realna.
U Beogradu je počeo sastanak predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, na kojem će biti riječ o odnosima BiH i Srbije i regionalnoj saradnji. Sastanak sa predsjednikom Srbije održava se u okviru Radmanovićeve radne posjete Beogradu, a iz regiona još na administrativnim prelazima Jarinja i Merdare jutros je počela primjena sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima koji su dogovorili Beograd i Priština. Na Jarinje su jutros stigli pripadnici MUP-a Srbije, Euleksa i Kosovske policijske službe. Prelazi će biti otvoreni 24 časa. Javlja se novinar Radio Beograda Tanja Vujsić.
Jutros nešto pre 9 časova otvoren je integrisani prelaz na Jarinju i mi smo pitali prve vozače da li se bilo šta razlikuje u odnosu na ono kako je prelaz izgledao ranije.
Valjda će biti isto, ja se nadam. Promenit ćemo nešto ako ne bude kako bi bilo. Procedura običajna kao i prehodna. Prehodni što su bile i ranije.
Ja nazivam ovo granicu, ne nazivam administrativno. Verovatno će da se kontroliše šta se nosi, šta se prenosi.
Otvaranju integrisanog prelaza prisustvovao i šef beogradskog tima u tehničkom dijalogu sa Prištinom Dejan Pavićević, koji je kazao da će procedura prelaska ostati nepromenjena.
Nema nikakvih simbola, obeležja, tako da procedura ostaje potpuno ista kakva je bila, kako je dogovoreno i u skladu sa svim dogovorima iz Brisela, kao i garancijama koje je vlada Srbije dala našim građanima sa teritorije Kosova i Metohije.
Portparolka Euleksa Irena Gudeljević je kazala da će Euleks sve nadgledati, ali da ostaje na pregovaračkim timovima iz Beograda i Prištine da dogovore i sprovedu sve detalje sporazuma.
Kao i uvek, mi podržavamo sve dogovore koje su Beograd i Priština spremni da sprovedu i to ćemo i nastaviti da radimo u budućnosti. Mi smo ovde da bismo implementirali ono što su oni postigli, ono što je postignuto posredstvom Evropske unije, ali u Briselu.
Prelaz je posetio i savjetnik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Fisnik Ređepi, koji je potvrdio da je na prelazu kod Jarinja prisutno ukupno 5 carinika, 3 iz kosovske carine i dvojice carinika iz Euleksa, a na pitanje kakva će biti njihova uloga na prelazu, Ređepi je izjavio da će oni obavljati dužnosti koje su im u opisu posla i prema postojećim propisima.
Evropskoj uniji danas je uručena Nobelova nagrada za mir za 2012. godinu na svečanoj ceremoniji u Oslu. Evropska unija usavršila je umjetnost kompromisa, izjavio je predsjednik Savjeta Evropske unije Herman Van Rompuy. Ovim i drugim aktuelnim događajima u svijetu u rubrici koju je pripremio Darko Đurić.
U ovom nesigurnom vremenu ovaj dan podsjeća ljude širom Evrope i svijeta na osnovni cilj Unije, da se nastavi bratstvo evropskih nacija, sada i u budućnosti. Istakli su nakon primanja Nobelove nagrade predstavnici Evropske unije, José Manuel Barroso, Martin Schulz i Herman Van Rompuy. Još iz Evrope, rumunska vladajuća koalicija lijevog centra premijera Viktora Ponta na osnovu preliminarnih rezultata dobila je 57% glasova, dok je opozicija desnog centra u kojoj se nalaze partije bliske predsjedniku Trajanu Basescu pripalo samo 19% glasova. I danas u svijetu aktuelna situacija u Egiptu. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi dao je vojsci ovlaštenja policije da može da hapsi i naredio joj da sarađuje sa policijom. Dekret objavljen u vladinom zvaničnom glasniku izdat je uoči sutrašnjih masovnih protesta koje su sazvali i protivnici i sljedbenici predsjednika Morsija. Olujno nevrijeme praćeno obilnim padavinama prouzrokovalo je poplave i veliku materijalnu štetu u turskom gradu Izmiru. Jedno lice je nestalo, a veliki broj stambenih objekata i vozila ostao je pod vodom.
Pod motom Sova pjesničkih snova u istočnom Sarajevu je 11. put zaredom počeo festival poezije za djecu, organizator Forum Teatar iz istočnog Sarajeva i generalni pokrovitelj Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske namijenili su i prigodne nagrade najboljim mladim pjesnicima, učesnicima poetskog konkursa, a svim ljubiteljima poezije ugodna druženja sa pjesnicima. Prilog Vesne Stakić.
Vješto, pjesnički govoreći o prvim ljubavima, školskim brigama i mnoštvu mladalačkih i dječjih dilema, stvaraoci dječje poezije uspjeli su zadržati pažnju mlade publike. Među njima sigurno je bilo i tvoraca prvih stihova za svoju dušu, ali ko zna i za neku od poetskih nagrada, možda baš na ovom festivalu. Bezmalo, težak zadatak da pročita i ocijeni čak 625 radova pristiglih na ovogodišnji konkurs imala je pjesnikinja Dara Sekulić.
Neki od njih su pjesnici ostvareni, već da ništa više ne napišu, oni su toliko dobrih pjesama poslali.
Festival je danas otvorio direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Rade Ristović, a za dva dana najboljim mladim poetama podijelit će i nagrade.
Poezija za djecu je jedan preduslov da ćemo imati jednog dana i stvaraoce u ovoj oblasti.
Izvršni direktor festivala Vitomir Mitrić najavljuje da će, zahvaljujući saradnji sa Zavodom za udžbenike, i nakon ovogodišnje manifestacije ostati trajno svjedočanstvo poetskog stvaralaštva mladih.
Ove godine će izaći izdanje Zavoda za udžbenike koje će objaviti
nagrađene sa ovogodišnjeg festivala, nagrađene sa 10. festivala poezije i najbolje radove koji su stigli ove godine, koji su izdvojeni za knjigu.
Danas je promovisana i antologija srpske poezije za djecu i mlade u BiH, Lepo slovo, a večeras će pjesnik Dejan Đonović iz Podgorice biti kapetan poetsko-muzičkog broda, kojim će zaploviti mnogi omiljeni dječji pjesnici poput Todet Nikoletića, Božidara Škobića, Bora Kapetanovića, Suzane Krivokapić i drugih ništa manje važnih.
Književna nagrada Kočićevo pero za zimu u 2012. godini koju dodjeljuje zadužbina Petar Kočić Banja Luka Beograd pripala je književniku Vladanu Matijeviću za knjigu Memoare amnezije koju je objavio službeni glasnik Beograd. Žiri Vida Ognjenović, Miljenko Jergović i Nikola Vukolić odlučio je da i ovogodišnja književna nagrada Kočićeva knjiga koju dodjeljuje zadužbina Petar Kočić Banja Luka Beograd za cjelokupno stvaralaštvo također pripadne Matijeviću.
Dobitnik je više značajnih nagrada i priznanja u Srbiji, između ostalih Andrićeve nagrade za najbolju knjigu priča 2000. godine i Ninove nagrade kritike za najbolji roman 2003. godine. Iz zadužbine Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, saopšteno je da će nagrade Kočićevo pero i Kočićeva knjiga Matijeviću biti uručene u utorak 25. decembra u Vukovoj zadužbini u Beogradu.
Evropski zimski olimpijski festival mladih, koji će 2017. godine biti održan u Sarajevu, istočnom Sarajevu, najveći je sportski događaj u Bosni i Hercegovini nakon zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Razvoj sporta i turizma, izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata glavni su motivi zbog kojih su Sarajevo i istočno Sarajevo kandidovani za olimpijski festival mladih, a organizaciju su dobili i zbog olimpijske tradicije, kažu gradonačelnici istočnog Sarajeva i Sarajeva Vinko Radovanović i Alija Behmen i predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Rađo. Posao tek predstoji. Potrebno je ugostiti više od 1500 mladih sportista iz 49 zemalja i izgraditi dio sportskih objekata. Zajednički tim trebali bi uskoro da procjeni koliko je novca potrebno za izgradnju i rekonstrukciju objekata, a prve nezvanične procjene pokazuju da je riječ o iznosu od 100 miliona maraka. Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Rađo kaže da će takmičenja i spješna sportista koštati manje.
Igre će koštati negdje oko 7 miliona eura, ali sve ono što smatramo da treba investirati, te investicije kreću od općine, gradova, kantona, entiteta i naravno tu se treba država uključiti. Ono što je možda važno reći za naše ljude, ovo je najveći projekat koji mi imamo, a tiče se Evropske unije. Mi ćemo biti u prilici da povučemo neki novac iz fondova, iz IOC-a, EOC-a i u principu ovo je sjajna šansa.
Samo od kotizacija za učešće bit će zarađeno više od 1 milion evra, kaže Rađo. Na 13. Evropskom zimskom festivalu mladih učestvovaće sportisti koji imaju između 14 i 18 godina. Predviđeno je da sportisti budu smješteni u dva olimpijska sela, od kojih će jedno biti u istočnom Sarajevu. Na Jahorini bi trebalo da budu održana takmičenja u slalomu, veleslalomu i biatlonu, a u Palama u brzom klizanju. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Vinko Radovanović vjeruje da će jedna od koristi biti i otvaranje novih radnih mjesta.
To je jedan i od motiva naših da učestvujemo u ovom poslu. I ne samo u gradnji infrastrukture do 2017. godine, nego i kasnije održavanju i poboljšanju turističke ponde i sportske ponde gradova, svakako da će biti više posla i poslije 2017. godine. Ovo će možda biti i veći sportski događaj u Sarajevo od olimpijskih igara, jer će biti veći broj učesnika na igrama 2017. godine nego 1984. godine.
Sportiste i sportske radnike obradovala je informacija da će biti domaćini Zimskog olimpijskog festivala mladih. Predsjednik Smučarskog kluba Jahorina, Radenko Pekić.
Sigurno da ćemo dobijanjem ovog takmičenja, pored infrastrukture i svih ostalih sadržaja, mi kao klub koji ćemo biti organizator takmičenja na Jahorini dobiti neka značajnija sredstva samim time i veću mogućnost da neko od naše djece napravi mnogo bolji rezultat nego do sada.
Prvi Evropski zimski olimpijski festival mladih održan je 1993. godine u Italiji. Na ovim takmičenjima prve velike uspjehe ostvarili su i poznati sportisti kao što su Anja Persson i Janica Kostelić. Iz sporta informacija da je vaterpoliste Beogradskog Partizana primio danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da dolazak vrhunske ekipe kao što je Partizan doprinosi popularizaciji vaterpola u Republici Srpskoj među mladim ljudima. Vaterpoliste Partizana primio je danas i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. Podsjećamo, Partizan se priprema u Banja Luci od petka i gost je vaterpolo kluba Fortuna.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju i jedno i još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti.
Veoma niske temperature u Srpskoj, koje su iznosile čak minus 25 stepeni, odnijeli prve živote dva slučaja smrzavanja i u regionu snažan talas hladnoće.
Nova hapšenja u Brčkom.
Investiciono-razvojna banka, najuspješniji projekat u Srpskoj.
Radmanović u Beogradu sa Nikolićem.
Na administrativnim prelazima Jarinje i Merdare počela primjena sporazuma o integrisanom upravljanju. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.